iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pogledali smo v Maribor, kjer se občani odločali o projektih v sklopu participatornega proračuna. Tamkajšnji center aktivnosti za starejše pa je dobil nove prostore. Sanacije nekdanje šolske stavbe se bodo razveselili tudi v občini Mirna Peč, v občini Krško pa se končuje aktivnosti v Ajdovski jami, ki naj bi v kratkem sprejela obiskovalce. Poročali pa bomo tudi o lesenih kozavcih na Gorenjskem, ki spet pridobivajo na veljavi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vse več občin na lokalni ravni uvaja odločanje v sklopu participativnega proračuna. V mestni občini Maribor so občani za leti 2023 in 2024 izglasovali za izvedbo 86 predlogov. Največ glasov je prejel predlog postavitve košev in klopi na pešpoti ob Dravi v Brestrnici, med izglasovanimi pa so tudi Brod na Dravi, oder v kulturnem centru Pekarna in prenova stopnic na Kalvarijo. Projekte so lahko predlagali starejši od 15 let, ki so tudi odločali o tem.
Torej 273 projektov je bilo predlaganih strani občanov. V tem času se je izvedlo kar nekaj delavnic, posvetov, 6 delavnic je bilo posvetov v sodelovanju z Zavodom PIP, Mladinskim kulturnim centrom in pa Fundacijo Prizma. V drugi fazi se je izvajalo presoja projektov med 28. junijem in 30. septembrom. In v tej fazi je treba povedati, da je komisija, ki je presojala te projekte, njena naloga je bila predvsem ta, da skupaj z uradi in službami na mestni občini Maribor dejansko preučijo izvedljivost teh projektov.
Je dejala vodja projekta participativnega proračuna na Mariborski občini Neva Pipan in pojasnila, da bo za izvedbo namenjenih približno 50 tisoč evrov. Pri tem je dodala, da je v zvezi s projektom bil storjen napredek, saj je prijavljenih bistveno več ustreznih, pri tem pa je bilo ključno to.
Prvič to, da so občani recimo lahko bolj vešči priprave predlogov v skladu z temi merili, ki so bili zadani, potem tudi to, da spletna platforma je omogočala vpogled v zmagovalne projekte lanskega leta, kar pomeni, da so že imeli nek mušter, ne, in se je videlo, kateri projekti so bili izglasovani kot neka dobra praksa. Potem fajn se je zdelo tudi to, da je komisija torej imela dovolj časa, da se je lahko bolj poglobila v same projekte in pa tudi strokovne službe so konec koncev dobile neke izkušnje, izvedljivosti in se mi zdi, da vse skupaj rast izvedljivih projektov se mi zdi, da je zelo pozitivno.
Med tokrat izglasovanimi projekti so med drugim sanacija igrišč, prenova doma krajanov v Brestrnici, postavitev vertikalnih vrtičkov, mestnega učnega čebelnjaka, miz za šah po mestu, pravlične bralnice v mestnem parku, oživitev dogodkov na Mali tržnici, matineje komedije na Bovšem trgu, obnova stopnic pri Starem mostu in na Greenwich, brezplačna sterilizacija mačk in ureditev urbanega kotička v Limbušu. Mestna občina Maribor je sicer največja, ki ima participativni proračun. Za naslednji dve leti pa je v ta namen rezerviran 1 milijon evrov. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ostajamo v štajerski prestolnici. Društvo TOTI, dnevni center aktivnosti za starejše v Mariboru, praznuje 10 let. Deluje na dveh lokacijah, v centru in na taboru. Vsem tem času se je v programe, ki jih pripravlja, vpisalo več kot 1000 ljudi, je povedal predsednik Marjan Holc.
Obiskuje nas približno od 150 do 200 uporabnikov tedensko na vsaki lokaciji. Tedensko ponujamo na vsaki lokaciji za okrog 40 ur raznih delavnic in pa tečajev.
Holc je ob tem opozoril na problem staranja prebivalstva.
Maribor je med najstarejšimi mesti žal in ne moremo se vključiti, ki bi se želeli vključiti k nam, čeprav še obstajajo tudi drugi programi Maribora, ne, recimo Fakulteta doba izvaja, Andragoški zavod izvaja, društvo pokojencev so tukaj, ampak še vedno premalo.
Zato so v društvu, tako Holc, ob jubileju zelo veseli nove pridobitve, dodatnega prostora na taboru.
Ki smo ga dobili lani od občine v najem, v letošnjem letu pa nam ga občina tudi celovito obnovila. Tako da nam to omogoča povečanje števila programov, ne, omogoča nam tudi večje vključevanje uporabnikov.
Ta dvorana, ki je srednje velikosti, bo namenjena rekreaciji.
To nam potem omogoča, da v prvi dvorani lahko izvajamo samo izobraževalne dejavnosti in ne rabimo več nositi mize sem pa tja, pa tapisone polagati vsaki dan.
Je še pojasnil Holc. Prihodnje v društvu načrtujejo odprtje tretje enote v četrti Studenci. Mestna občina jim je obljubila prostor v novi stanovanski soseski pod Pekrsko gorco. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Mirna Peč se lotevajo prenove in energetske sanacije nekdanje šolske stavbe. Gre za prenovo stare osnovne šole, v katerem je muzej Lojzeta Slaka, ter pesnika in rojaka Toneta Pavčka. V drugih prenovljenih prostorih bo mesto dobilo novo krajevno knjižnico, tja pa bodo preselili tudi občinsko upravo. Nekaj več bo o tem povedala gospa Nataša Rupnik z občinske uprave. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako ste zadovoljni z napovedjo sanacije in energetske prenove nekdanje šolske stavbe v Mirni Peči?
Izredno smo veseli, da smo prišli čez vse te postopke in da gremo končno v obnovo objekta. Saj bo objekt pomenil boljše prostore, hkrati pa boljšo izrabo toplotne energije.
Kaj vse pa boste prenovili?
Energetska prenova bo zelo obsežna, v bistvu zelo temeljita. Vsebovala bo prenovo strehe, prenovo stavbnega pohištva, fasade, tlakov, strojnih in električnih inštalacij, skratka temeljito obnovo celotnega objekta.
Koliko bo celotna naložba stala in kakšen energijski letni prihranek pričakujete?
Celotna naložba je ocenjena na 2,7 milijona evrov, sama dela energetske sanacije pa na 2,5 milijona. Pričakujemo, da bomo na leto prihranili dobro tretjino obstoječe porabe energije, torej 32 tisoč kilovatnih ur, in da bomo tudi zmanjšali izločen toplogrednih plinov.
Kako ste zadovoljni z obiskom muzeja? Nedavno ste odprli razstavo o novomeškem škofu.
Ja, z delovanjem muzeja smo izredno zadovoljni, v bistvu nadpričakovani. Od otvoritve muzeja v letu 2018 smo imeli že čez 42 tisoč obiskovalcev, različna društva, šole iz celotne Slovenije, tako da se muzej zelo dobro obiskan. Probamo tudi popestriti samo ponudbo muzeja z začasnimi razstavami, kot je ta v škofu. Seveda pa načrtujemo pripravo še ene obsežne razstave, to je v pesniku Tonetu Pavčku, ob 95-letnici rojstva pesnika, torej v septembru naslednjega leta.
Krasno. Kdaj pa si je možno muzej ogledati?
Muzej je možnosti ogledati vse dneve, od 10. do 16. ure, tudi v praznikih, tako da res vabljeni.
Hvala lepa, gospa Nataša Rupnik, za pogovor in uspešno delo vam želimo naprej.
Hvala, nasvidenje.
Pogovarjala sem se Ana Dežman.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Krško v teh dneh končuje nekatere aktivnosti, povezane z dogajanjem v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Kaj se je dogajalo v minulem obdobju s to jamo in kako bo z njenim odprtjem, pa smo preverili pri Bernardki Zorko na občini Krško. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, pozdrav vsem poslušalcem vašega radija. V bistvu je to kar nekaj res časa trajalo, vse od leta 1992, ko je takratna skupščina občine Krško to arheološko najdišče razglasila za kulturni in zgodovinski spomenik. Se je potem sicer z jamo že dogajalo marsikaj, tudi v začetku tisočletja, bi rekla, so pač bile določene investicije v infrastrukturo za obiskovalce. V mestu potem ambicije na razvoj kulturnega turizma mačkano zastale, do bistvo pred petimi leti se je pa bistvo nekako uspelo dogovoriti s pristojnim ministrstvom za okolje in prostor, da se vendarle sme sanirati dotrajano infrastrukturo in ponovno nekako obuditi ideje po vzpostavitvi parka, v tem primeru zdaj arheološko-naravoslovnega parka Ajdovska jama.
In kaj bo ta park zajemal, kaj si bo vse mogoče ogledati?
V bistvu je park nekako umeščen v območju osamelega krasa Krškega gričevja in je v bistvu že sama narava pred jamo že zanimiva za obiske, samostojne oglede vseh v bistvu kraških pojavov na enem malem mestu. Gre za območje Nature 2000 in s tem tudi lahko obiskovalci, tudi se pravi brez vodenja, uživajo v naravi in tudi imajo možnost še srečati bistvu že izginjajoče vrste živalske, kot so recimo potočni raki, določeni metulji. No in v sami jami pa predvsem dominirajo netopiri, ki so tudi sodje med ogrožene vrste in jih je pač v večernem času možno opazovati pri njihovem zletu iz jame. Predvsem pa je seveda jama zanimiva po tih svojih arheoloških najdbah, ki so ga jo vse v starejšo kameno dobo, predvsem pa je pomembna kot nekropola iz mlajše kamene dobe, kjer gre v bistvu za najstarejše pokope v Sloveniji, pa tudi v bistvu v srednjeevropskem prostoru jih pravzaprav ni podobnih. In na osnovi teh dobro raziskanih grobovih se je v bistvu potem lahko tudi spoznalo marsikaj o življenju tega obdobja, ko gre v bistvu tudi za začetke kmetovanja. Na osnovi teh raziskav pa smo vendarle uspeli pripraviti rekonstrukcijo tega obdobja tudi v sodelovanju z lokalno nevladno organizacijo, rekonstruirali recimo oblačila, določene predmete, ki so bili najdeni v jami in se je v bistvu zdaj tako nekako spostavila ekipa, ki lahko tudi prikaže zelo tak plastično to življenje, se pravi življenje izpred nekje 7000 let nazaj.
Tukaj v srednji Sloveniji ni kaj dosti razširjeno vedenje o tej Ajdovski jami, občini Krško, koliko pa jo poznajo domačini?
Ljudje, ki v bistvu živimo ali pa živijo v neposrednji bližini, so bili z jamo ves čas povezani. Tudi osnovna šola, recimo, so vodile v jamo, dokaj je bila še prosto dostopna v okviru naravoslovnih kulturnih dni. No in v bistvu je zdaj občina na nek način v tem času tudi delala tudi na tej nadgradnji oziroma tudi promociji ponovni tako med domačini, kot pa seveda si želi povabiti, spodbuditi obisk tudi ostalih območij države, pa seveda tudi izven. In naj bi bilo tudi eno takih pač bolj butičnih doživeti tudi za take goste, ki pač so predvsem radi v naravi in imajo tudi seveda afiniteto do kulturne dediščine. V bistvu je zato tudi v projektu, ki se pravkar tudi zaključuje, občina pa je v bistvu partnerica, sanirala dotrajano infrastrukturo, obenem pa naročila izdelavo virtualnega sprehoda po lokaciji in pa tudi en tak kratek igrano dokumentaren izobraževalni film o Ajdovski jami, tako da bodo lahko obiskovalci si že predhodno lahko to pogledali in seveda se seznanili, kam prihajajo. No, obenem pa, kar je pa še pomemben dosežek, je pa v bistvu občina pripravila in tudi v preteklem tednu sprejela načrt upravljanja v soglasju s vsemi potrebnimi strokovnimi službami in soglasodajalci, vključno z Ministrstvom za okolje in prostor. No in ta dokument, v katerem so zapisani potrebni ukrepi tako iz vidika varstva, upravljanja in tudi zagotavljanja dostopnosti, je v bistvu zdaj osnova za izbiro upravljavca, kar pa naj bi se zgodilo v naslednjem letu.
Ta konec tedna ob začetku krompirjevih počitnic bo tudi dan odprtih vrat. Komu bi ga priporočili? Kdo je pravzaprav prava oseba, ki jo naslavljate s tem vabilom?
Vabilo je v bistvu prosto odprto za različne skupine, ki pač jih zanima tematika, se pravi narava, kulturna dediščina, sploh pa ta starejša obdobja ali pa preprost prehod v naravi. Seveda pa je tu vabilo posebej namenjeno družinam. Gre tudi za eno tako, bi rekla, varno okolje, kjer lahko tudi otroci pač tečejo in se poigrajo. Pa seveda tudi vsi ostali, kot sem že rekla, ljubitelji narave in tudi zgodovine in kulturne dediščine.
Če bodo pa dan odprtih vrat zamudili, kako je potem vnaprej možno obiskati Ajdovsko jamo?
Pač po naprejšnjem dogovoru, dokler se pač ne zagotovi in spostavi tudi ustrezno upravljavsko razmerje z izbranim upravljavcem, je pač možno kontaktirati z lokalno nevladno organizacijo Zavod Svibna in po naprejšnjem dogovoru vas bodo tudi peljali potem v Ajdovsko jamo. Je pa ta odprta od 15. oktobra do 15. aprila, ker potem v poletnem času je pač zaprta zaradi varstva netopirjev, ki v jami kotijo mladiče in jih zaradi tega tudi ne smemo motiti.
Z Bernardko Zorko z občine Krško sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Leseni kozolci so dragocena dediščina naših prednikov. Zaradi novih načinov spravljanja sena skoraj niso več uporabni, a so pomembni za sliko slovenske kulturne krajine. Tako so v okviru projekta Arhitektura gorenskih vasi v minulih letih podrobneje raziskali gorenske kozolce. V 14 občinah so popisali skoraj 570 kozolcev. Dobra polovica je enojnih, običajnih kozolcev. Približno desetina je dvojnih, ki so posebnost Bohinja. Edinstvene kozolce pa so našli v kraju Podblica in na Jezerskem. Nekatere slovenske občine so v teh letih prepoznale pomen te kulturne dediščine in tudi prispevajo sredstva za njeno ohranjanje. Tako je Kranjska Gora, ki že vrsto let podpira obnovo kozolcev, letos po vzoru Bohinja pristopila tudi k subvencioniranju njihove rabe. Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornja Gorenjska.
Kozolcev kmetje ne rabijo več, vsaj tisti večji, največji kmetje, ki so nosilci kmetijske proizvodnje na Gorenjskem, jih ne uporabljajo več. Tukaj nadomestili so jih silosi, nadomestile so jih silažne bale in gospod Juvanc, ki je z nami kot arhitekt strokovno sodeloval v projektu Arhitektura gorenjskih vasi, je zelo lepo narisal življenjski cikel kozolca. Začel se je z preprosto suho smrečico, na katero so suhe veje, na katerih suhe veje so kmetje ali pa naši predniki obesili seno, da se je prej posušilo, nadaljeval se je do nekega preprostega kozolca, enojnega kozolca, nadgradnja v dvojni kozolce, recimo v Bohinju na Dolenjskem, recimo zadnja faza kozolca je pa silažna bala v folijo zavita. In tudi, recimo, kar se mi zdi zanimivo stališče kulturnovarstvenikov je, da kozolc je pač svoj življenjski cikel v kmetijstvu doživel in ga je kmetijstvo preživelo. Tako da smiselno seveda je, da tiste najlepše kozolce, tiste, ki jih vidimo, še seveda jih imamo nekako v obziru, da so pomembni ne za kmetijstvo, ampak za del naše identitete, naše kulturne krajine, našega izgleda, našega podeželja. Vseh pa seveda ne moramo obdržati, tako da potrudimo se saj, da tisti najlepši, mogoče v celoti leseni, tisti na kakšnih markantnih lokacijah še ostanejo.
Klinar si želi, da bi tudi druge lokalne skupnosti in država prepoznale kozolce kot del slovenske identitete ter pristopile k njihovemu ohranjanju, saj trenutno razen redkih izjem vzdrževanje in obstoj teh kozolcev ostaja na plečih kmetov in marsikdo jih obnavlja samo zato, ker se čuti dolžnega, da jih kot dediščino prednikov ohranja za zanamce. Pri tem pristojni poudarjajo, da funkcija kozolca ni postati oglasni pano in menijo, da je to v zadnjih letih povsem zašlo v nepravo smer. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, pa nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.